Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
L-ħodu għattajba, l-lum issifi l-ħodu għal-darboħra jina Mario Thomas Vassallo mi wara l-mikrofonu ta' Campus FM nil-għakom għal-programmi iħor fissensila Agora. Agora illi jilaqqakom ma' diversi personalitajiet illi flimkien magħhom niddiskutu kemm temi soċjali u oħrajn politiċi. U għalhekk mhux taf xejn illi Campus FM ingħaqad mad-Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta biex itella din is-sensiela illi minn klimkom u mill-feedback li nieħdu jidher li qed tintlaqa tajjeb. Il-programm huwa live, intkom tistgħu iċċemplunna fuq 234-089-8 jew inkella tibatulna messaġġi permezz tal-WhatsApp fuq in-numru 77341037. Tista' wkoll mhux biss tisimgħuna imma seguna live permezz ta' live streaming minn fuq il-website kemm ta' Campus FM, kemm ta' Department of Public Policy u kemm ukoll tal-mistiedna li għandi miegħi llum. Fil-fatt illum se niddiskutu il-fidi, il-politika u s-soċjetà u laqgħa mlih il-programm tagħna nemmen jew ma nemminx. U biex niddiskutu din it-tematika fl-ewwel siegħa tal-programm għaliex imbagħad fit-tieni parti tal-programm bejn l-10 u 9 sul-11 ikolli miegħi l-Ralf Kassar mill-ADPT fuq is-siġġu tal-labar hawnhekk biex nagħmlulu witch mistoqsija tweġiba witch in witch. Però fl-ewwel parti tal-programm għandi miegħi l-dun Dr. Jonathan Farrugia mill-Fakultà ta' Teoloġija, lill-Dr. Christian Colombo li barra li huwa kollega fuq l-Università fuq il-Campus imma wkoll huwa rappreżentant tal-Malta Humanist Society u wkoll lill-ħabiba u kollega tiegħi Lorraine Farrugia mama konna fl-istess kors flimkien fil-kors tal-amministrazzjoni pubblika illi Lorraine se titkellem issa mill-lenti ta' ċittadin normali komuni li jgħix fl-imsirah u fil-pjazzett tagħna. L-ewwel domanda għalik, hawnhekk ħanużaw l-ewwel ismijiet sewwa it-titli fil-bidu. Jonathan, donnu li daħlet il-prattika ġdida illi emmen li trid ħadd ma jindaħallek, ħadd mu ħajjedlek x'temmin jew ma temminx, però taqsam xi twemmin tiegħek fil-pubbliku. U allura il-privatizzazzjoni flok tal-banek tal-fidi. Inti x'idilek minn din il-ħaġa?
Fimni, jiena l-ewwel qabel kollox ma naħsib li xi ħaġa daqshekk ġdida, għax anke naħseb hekk kien ħarsu lura anke f'ċerti episodi partikolari mill-istorja anke ta' Malta, kien hemm momenti fejn nies jiġifieri ma kinux juru fil-pubbliku x'jemmnu, però kienu magħrufin ma kinux ħanajdu hekk mal-mainstream ta' Malta li s'issa kienu dejjem insara kattoliċi. Jekk għandix tkun jew le, jien naħseb fl-aħħar mill-aħħar il-kwestjoni tal-fidi, kwestjoni ta' twemmin, hija xi ħaġa li hija personali ħafna. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa żgur ħadd m'għandu jimponija fuqek. U fl-istess mod naħseb.
Il-fidi hija personali ma' r-reliġjon le.
Eżatt, imma inti il-mod kif inti ħadd esprimi l-fidi tiegħek hija ħanejdu hekk skont l-allegiance tiegħek lejn reliġjon jew lejn oħra. Issa ħadd ma jista' jimponi r-reliġjon fuqek, inti tista' b'xi mod jekk inti issib metodu ħanejdu hekk ta' twemmin li lilek qiegħed jgħinek aktar milli forsi l-istrutture jew l-ġerarkija tkun qiegħda tgħinek, bl-ebda mod ħadd ma jista' jimponilek inti x'għandek tagħmel. Dwar imbagħad jekk il-ħaġa hijiex
timmanifestaħiex barra.
Timmanifestaħiex barra, jien naħseb hija kif taqbad tajt. Hija hawn il-xejdulu hija għażla li tagħmel inti, jiena lili ħadd ma jista' jimponili. jekk nisprimi xi reliġjon tiegħi barra jew le, però fl-istess ħin nemmen li ħadd ma jista' iwaqqafni milli nesprimija.
Ok, ħanieħu l-impressjoni ta' Lorraine, inti tgħix kif qed fil-bidu, fir-raħal, fuq il-post tax-xogħol, għandek kariga eżekuttiva fl-amministrazzjoni pubblika, għandek il-familja tiegħek, inti tħossok komda li tgħid li inti nisranija pratikanti jew inkella iżomlura. Għax tiġi timbrata?
Le, għax xej, jina trabbejt familja ġifiri kattolika, ġifiri dejjem konna, għatma konna, jina kelli bibtijaj li kienu minn dawk it-tip li biċi jużarju kull-jum, ma trabbejġ dik it-tip ta' familja, pero ġifiri mużew u d-disalħat dika kienet dejjem morna. U li t-tifel tijaj niprofa naddilu daw l-affarijiet ukoll. Le, ma nsib lebda problema, jina ġifiri nużan ka konti trasport pubbliku għabel pandemija, eżempju. Ma konċ ma niddejjaqx konti rotti s-salib, eżempju, fiex naddu minn Marsa fejn.
U ma tħossa?
Le, għax xej.
Lajnejn ta' n-nis.
Le. Fil-fatt, meta ta' ħafna nis jagħmluha, ġifieri għadha. Lebda problem ta' xej, konna naraw anka nies ġifieri ta' reliġjoni oħrajn, però qatt ma ħassejtni li għandi.
U laqas idejhek jekk ikun hemm musulman jibda jselli barra nhar ta' ġimgħa fl-offsinhar.
Le.
Jew inkella tgħidlu aħna hawnhekk kattoliċi u jekk tagħmilha mura għamilha fis-salott id-dar.
Le, naħseb għandna ngħixu f'pajjiż demokratiku fejn kulħadd jista' jesprimi r-reliġjon tiegħu, ovvjament. U le m'għandix problema biha, ħalli lili u nħalli lilek.
Kristjin, qed tisma' dawn il-varji kontrastanti. Intom bħala Humanist Society. Intkom tippromovu għad il-privatizzazzjoni tal-fidi jew m'għandkomx problema il dak li jkun juri fi x'jemmen jew ma jemmiex.
Ekko, le ara naħseb l-importanti li kulħadd ikollu l-libertà. Jiġifieri aħna m'aħniex kontra li dak li jkun ikollu reliġjon jew li jesprimiha fil-pubbliku, anzi ndefendu dritt ta' dik il-libertà. Ġi jekk ikun hemm minoranza li m'għandix dak id-dritt bħall-oħrajn, jekk għall-argument il-Knisja Kattolika tiġi privileġġjata fuq reliġjonijiet oħra mill-istat, emmek fejn ma naqblux.
Jiġifieri intkom qed tmexxu l-kruċjata tagħkom biex ngħidu hekk illi ma jkunx hemm referenza lejn ir-reliġjon Kattolika jekk ikollna t-tirrinier pubblika u allura kostituzzjoni ġdida. Qed ngħid sew jew le?
Ara, naħseb li fejn żgur ma tantx naqblu hija li fil-Kostituzzjoni mhux ġest hemm referenza. Tal-li per eżempju tissemma li reliġjon kattolika għandha tkun obbligatorja fl-edukazzjoni tal-istat. Hemmhekk.
Imma ma taħsibx li dik diġà qegħdin oltre l-Kostituzzjoni għaliex illum jiena tfal tiegħi qegħdin fis-sekondarja u ntalbu jażlu kif jeħtux l-etika jew ir-reliġjon.
Ekku, naħseb dak kien pass importanti li anke ħadmet ħafna lih il-Humanist Association. Sfortunatament milli nisma' għadu mhux available fl-iskejjel kollha. Għax m'hemmx biżejjed tal-liema tas-suġġett, però naħseb li dak kien pass importanti ħafna.
Se titħil ġonet inti l-ġlieda biex ir-reliġjon Kattolika tibqa' fil-Kostituzzjoni ta' Malta jekk din tibbidel jew inkella ħa terħila.
Mela, hawnhekk nistgħu li naħseb naqra punt naqra partikolari mhux għax jien saċerdot iġu l-ebda mod, imma minħabba li forsi wieħed minnha jaf inti persos li tafa soċi l-istorja anke tal-ftehim li kien sar. Ma santa sede bej l-istat ta' Malta u santa sede fuq daw l-affarijiet li jinvolvu kemm l-edukazzjoni ta' reliġjon fl-iskejjel kif ukoll il-fakulta ta' teoloġija f'dal każ hemmhekk qisha li tolqotni. Le jiena nitkellem għalija, jiena ma nidħol fl-ebda kruċjata, ġifieri jiena kieku jekk hemm ħaġa li ninsisti li jkun hemm fl-iskejjel hija li t-tfal jiena taw valuri tajbin. Issa valuri tajbin ma jfissirx jkunu bil-fors valuri kattoliċi. Tajjeb, jiena dik fuq din ngħidu m'iniex daqshekk.
Inti temmen li l-valuri nsara huma il-milja tal-valuri umani.
Jiena nemmen il-valuri nsara jekk ikunu attwati tajjeb huma l-milja tal-valuri, però fl-istess ħin ma nirriduċix li l-valuri biss jistgħu jingħataw f'kuntest kattoliku. Tajjeb dik il-ħaġa ġifieri pjuttost open fuqha jiena nemmen li hemm affarijiet tajbin anke fis-sutturi li mor oltre l-Knisja. Il-Knisja ġifieri kif nifhmu aħna ġifieri bħala Knisja Kattolika eċetera. Hemm valuri tajbin fis-soċjetà, hemm valuri tajbin fl-umanizmu, hemm valuri tajbin fir-reliġjonijiet oħrajn.
Imma minkejja dak kollu xorta trid li r-reliġjon Kattolika tibqa' tissema fil-Kostituzzjoni, iva jew le?
Jiena personalment bħalmet li qabel, jina aktar naħseb il-persuna i għanda tiddeċidi, fissens l-istat ma naħsibx li għandu il-jiet li jimponi. Mux biss bħala knisa, ġan kamma bħala soċjetà, kif aħna naħseb aktar issir ħsara. Għaxdan fl-aħħar mill-aħħar kif għedna il-mixja ta' fidi hija għandha tkun xi ħaġa personali tal-persuna mhux neċessarjament jew bil-fors li titkun qisha taħt il-kappa.
Ħankun daqsxejn waħda antipatku, imma qed tgħid hekk għax taf li ġili da mitlufa, ġifieri di ħadd itneħħ allura
kuntenta bli hemm. Le, ma naħsibx li hija xi ġili da mitlufa, fis-sens jiena min naħa tiegħi minix it-tip li nħobb nidħol fil-ġliet ngħid il-verità. Però naħseb anke mill-esperjenza reali ħanajt hekk tal- tiegħi bħala uman, bħala persuna, ġifieri l-kuntatti li għandi, l-ħbieb li għandi, l-kuntest akkademiku, anke l-kuntest tal-parroċċa fejn naħdem. Naħseb jiena daw kollha għalmuni li fl-aħħar mill-aħħar din ma tistax int ħaġa bħal din tinbunija, ma tistax ħaġa bħal din inti tagħmilha proprju kif taqbad bil-fors jekk titkun, għax dejjem il-persuna tittażel.
Mela, Jonathan kien qed jitkellem dwar il-fidi fil-katedra, fil-parroċċa, fil-università, fil-fakultà. Inti, Lorejn, fil-ħajja tagħna ta' kuljum, jekk tissemmi il-fidi kattolika jew inkella hemm oħra fil-Kostituzzjoni, jew inkella jekk issa li jibqa' xi mwaħħal fil-klassi jew le. Inti din lilek tagħmellek differenza?
Mela, iva, jena fis-sens li naqbel mal-fatt li aħna pajjiż Kattoliku, ġifieri jena eżempju semmejt is-salib fil-klassi, jena eħe naqbel li għandu jkun hemm salib fil-klassi. Dan qed inaqqas xejn jew l-isptar, dan qed meta qed inaqqas xejn mill-fatt li ħadd ieħor jista' jipprattika r-reliġjon tiegħu li jagħżel. Dan anke rati aħna nieħdu l-ġurament, però eżempju minnu Musulman jieħu l-ġurament fuq il-Koran, ġifieri.
U ġa teżisti.
Ġa teżisti, ġifieri by all means m'għandniex għalfejn aħna pajjiż Kattoliku l-maġġoranza tan-nies, alright, forsi mhux pratikanti 360 degrees, però il-maġġoranza tan-nies huma da dak it-twemm.
Tajjeb, Lorejn semmiet illi jekk inti Nisrani tieħu l-ġurament fuq is-salib, jekk inti Musulman fuq il-Koran. Hemm ukoll il-lut li għandhom it-tora, inti kieku jkollok tieħu ġurament, Kristjan, illi inti tiddikjara ruħek illi inti ma temminx fesseri supranaturali li huwa aħna niddefinuh bħala Alla. Inti l-ġurament fuq xi tieħdu?
Naħseb kull persuna.
Wax għandi nemmnek?
Kull persuna naħseb għandha jkollha ċertu self-respect li jekk jiena qed nagħti kelma. Irrelevanti jekk hux qed nagħmilha fuq ktieb li għalija importanti jew le, xorta naħseb jekk qed nagħmilha bis-serjetà dik, naħseb diġà biżejjed, bħalmek li għax fejn għandi nemmnek ma jfissirx li għax xi ħadd qed jieħu ġurament fuq il-Bibja, pereżempju fuq il-kurċifiss bil-fors ħajkun qed jgħid il-verità. Ġvier fl-ħar mill-aħħar naħseb.
Ġurramenti foloċi jittieħdu.
Jieħdu le u naqbel ma' Kris fuq dan iġri l-importanti naħsibna l-integrità tal-persuna. Dik li bil-Maltin seħu l-irġulija, ma nafx eċ terminu.
Eċ terminu.
Bil-lanċat nistanu. Allora, knajt fuq l-integrità tal-persuna. Ġifieri, jiena nista' nkun saċerdot li nieħu ġurament falz, ħanajtek. Li fis-sens assolutament ma nafx b'każijiet ta' tifhmu x'għażin. Però perswas li saru minn fi żminijiet, jiġifieri u anke kulħadd, jiġifieri mhuwiex dak li inti qed taħlef fuq li jagħmel il-ħalħa vera.
Inti fin-nuqqas ta' ktieb jew kurċifiss, inti taħlef għalik innifsek, hekk qed tgħid.
Qed tiġi jew tgħid isma' jiena nirrispetta lil innifsi qed nagħti kelma tiegħi u ħanimxi ma'.
Mela, qabel indaħħal l-ewwel mistieden fuq il-linja li nkunu qegħdin narawh ukoll għal dak li qed isibguna live streaming. Kristi, għamillek daqxen domanda partikolari. Intom, il-soċjetà li temnu fl-umanizmu, sewa, allura kieku Ġesu Kristu għadu ħaj, ma tlaħqux president onorarju bħala l-bniedem li jemmen fil-bniedem, l-bniedem Alla li jemmen fil-bniedem?
Naħseb.
Tlaħqu president onorarju?
Forsi ma nastarix ta' president onorarju, ma kienem ħafna aspetti naħseb.
Membru onorarju tlaħqu mbar.
Għan idlek għara, naħseb, kull fejn ġesu meċa bil-raġuni, fatt kienem ħafna episodji fil-Bibja. Fej jajdu l-usma xil-liġi tejtek, imminti xitejt. Uġili ma qabilx. U naħseb emmek fej jitħol l-umanizmu ta' Kristu, fej ma meċiex ma religjon ta' dak iż-żmien. Imma mexa iktar bil-raġuni, per eżempju, il-liġi tal-ħadd. Speċi għallhom ismintom il-bniedem qed jgħix għall-ħadd jew bil-kontra. U allura ċertu affarijiet li dak iż-żmien kienet isiru bla sens ikkoreġihom. Kien hemm l-oħra li jridu jħaġru dik il-mara. Għax il-liġi tgħidilna hekk, inti xtejt. Jiġri hemmhekk naħseb joħroġ ħafna l-umaniżmu ta' Kristu u naħseb li anke llum il-ġurnata jista' jkun li Kristu kieku kollu jerġa' jiġilhom jista' jkun li l-Knisja Kattolika stess.
Kem edin membri, Christian intko?
Associate members huma 2000.
Men għandek fejn tagħmel survey rappresentattiv tajjeb. Saqsijilhom dik, ngħidlhom daħluh membru onorarju. Mela, biex indaħlu l-ewwel mistieden online għandna magħna lill-referendu Dr. Mark Zammit mill-Fakultà tat-Teoloġija. Mark, qed tismana?
Iva, insemmilkom.
Grazzi. Inti, mit-tiftix li għamilt fuqek, inti tgħallem it-teoloġija dommatika u fundamentali. Ma tħossok xħuta tal-ilma ħelu fl-ilma baħar tgħallem dawn l-affarijiet id-dommatika u dak li hu fundamentali f'dinja fejn kollox huwa relattiv?
Ma ngħidlek, f'dinja fejn iktar ma jmur il-bniedem jaħseb fuq innifsu. Jaħseb fuq dak li qed jiġri madwaru, għalmenu b'mod inġenerali ħafna, għax issib nies illi ftit li xejn forsi jużaw il-ħsieb. Anki aħna jekk irridu nippreżentaw xi ħaġa li tagħmel sens, ewwel trid juża l-moħħ. Jiġri aħna nimxu bil-qalb u bil-moħħ, mhux veru. Jiġri fejdi mhux kwestjoni ta' l-inħoss, qed inħossni tajjeb, ħalli mmur il-Knisja. Qed inħossni ħażin, ħalli ma mmurx il-Knisja. Imma peress li l-bniedem huwa sħiħ u aħna rridu nindirizzaw il-persuna sħiħa, aħna mhux biss nifokaw fuq il-bniedem fil-problemi tiegħu, il-bniedem u dak li jħoss, imma anke l-bniedem u dak li jaħseb. Jiġifieri aħna rridu nixtiequ niffurmaw persuni li jgħinu l-persuna mod sħiħ.
Imma d-dommatika imma. Mark, id-dommatika minn nifisha mhux. Konsensus ju fid-dommatika titemmen inkella jekk għandek diverġenza għal ħruqu.
Għanilek is-sabiħ ta' klassijiet tagħna, tal-lekċers tagħna huwa li l-persuna tista' taħseb, tista' tpoġġi kull tip ta' mistoqsija, tikkritika, tmur kontra, it-tagħlim aħna ma nibda problema. Ġifieri aħna l-iskop tagħna huwa niddjalogaw u nikbru flimkien. Sintendi, xi tip ta' kontenut, trid tagħtih jekk qed tagħlem fuq is-soċjoloġija, ċertu prinċipji ħadd għaddihom. Issa jekk il-persuna taqbel jew ma taqbilx magħhom. Dak xi ħaġa suġġettiva ħafna. Però aħna jiġifieri anke bħall-università irridu nagħtu servizz. Is-servizz nagħtuh, però mhux biss nagħtuh bħala preżentazzjoni ta' kontenut. Imma li għet jista jidialoga, ma jgħabilx maħna.
Mela,
laqet
jitkellem fuq dialogu, ħaj dialoga u mija kankal mistidna li għanda fl-studios.
Mela, lebel għal-koll.
Jina, għaw, nsellem il-Mark kollega u fl-istessini għaw, edin fl-istess kurutur imana aktar il-bot minn xuxin. Le, għaw, il-punt li għet jizemmi Marku għet importanti ħafna, tajjeb, ħafna nies għandhom l-idea li min jiġi jistudja teoloġija l-università, ħaj jiġi jistudja l-katekizmu forsi b'modna aktar elaborat. Fir-realtà, it-tagħlim li jsir fil-Fakultà tat-Teoloġija mhuwiex katekizmu, huwa interpretazzjoni tal-fidi b'mod ċjentifiku. Ikkoreġini jekk niżbalja Mark tajjeb għax għal kemm forsi l-erja stana u ma qrib ta' xulxin se xi ovvjament jimminix fiż-żarbun tiegħu bħala wieħed li għalim id-dommatika. Però kif qed jgħidu aħna l-università nesponu dak li hemm ħafna drabi għall-istorja raġunament li sar wara ċertu ħsieb wara ċertu femijiet wara ċertu dommi ħansejħulhom hekk. U għalfejn wasalna għal-konklużjonijiet u għal-pożizzjonijiet li għandna llum. Però bl-ebda mod aħna ma qegħdin kif poġġejta inti jekk ma taqbilx għal-ħruq, Tajjeb, seċi waqqas waqt l-eżami.
Ma kien hemm żminijiet hekku.
Imma ħanajdu però naħseb inti hawnhekk li l-fader Mark qiegħed jitkellmu bħala wieħed li għallem it-teoloġija l-università. Fl-università ma naħsibx li qatt kien hemm żmien li konna hekk, seċi jew inti jew taqbel ma dak li qed ngħid, jew inkella inti ħadd iġi skomunikat, ħana sew din il-kelma. Il-kuntest akademiku minn dejjem kien wieħed ħanajdu hekk ta' diskussjoni. Tista' ħed tista' ma taqbilx u anke tista' fl-eżami tikteb affarijiet li ma taqbilx.
Qabel
basta tispjega ruħek sew.
Qabel qabel ngħaddi għal Kristjin, nixtieq il-feedback tiegħek hekk, Lorraine. B'domma x'tifisser inti? X'i tfisser għalik? Domma ta' fidi?
Jiena nassoċja ma' l-valuri, l-fidi hija l-valuri, ġifieri jiena kif għandi inġib ruħi fil-ħajja ta' kuljum, fiex nemmen, fuq ix nitkellem. Dawk,
imma meta tgħid fiex nemmen jiġifieri kollok isu menu list u tgħid jiena nemmen, one, two, jiġifieri l-kredu. Huwa domma ta' fidi, jiena nemmen falla wieħed, il-miżili daw, dak qed ngħidu.
Iva, ma' ovvjament imbagħad kulħadd jgħixha skont il-ħajja li jkun qed jgħix, ġifieri semmejtha fil-bidu inti, ġifieri mhux kulħadd teħej jemmen jgħix dak kollu li jemmen. Ġifieri kulħadd skont minħajja li jkun għaddej, ħafna drabi ġifieri toħodna l-ħajja fejn forsi nemmnu ftit iktar, nemmnu ftit inqas.
Kristjin, min jafx għandek xi tajdlu lill-Mark li qed magħna online?
Le, jiena naħseb li f'nies li huma awtentiċi, jekk jemnux jew ma jemnux, insib ħafna konverġenzi. Dik iktar ma niddialoga ma' nies ta' fidi jew ta' bla fidi, meta hemm rieda tajba li niddialogaw, u jekk it-tfittxija hija awtentika, ħafna affarijiet inkunu fuq l-istess naħa. Ġviri, jiena, u dinja ġviri, mux maħriġ bija jinta, ġviri, għamnek nikwota l-kardinal Martini. Fejjajt, jiena ma naqtax il-linja bej dawk li jemnu bej dawk li ma jemnux. Naqta l-linja bej dawk li jaħsbu dawk li ma jaħsbux. Ġi għandek min.
Et tablu ħafna.
Ejja.
Mela, Mark, inti l-Malta Humanist Society, għadste dintom fil-lectures tijak, on campus, għandek il-Mark, għandek il-Christian Colombo u d-diemek.
L-għonet jiena għadni nibda. Ġifiri.
Inti għadek kif ġibt il-dottorat, tu xek?
Eżatt.
Nifirħuli.
Senilu, allura u jħet għadu, l-għonet rrit jisib postu u ġveru. Jisib postu u jidra sistema u jidra kollox. Jimmandi lebda problema, ġifiri, nid-dialoga.
Ġifiri, għetta mill-ustedina, ne? Għetta mill-ustedina formali.
Skużi?
Għetta mill-ustedina biex jġi fil-klassi tijak.
U mela li, mela li, jistaj jġi kemm irid. Jistaj jġi, għax aħna sabiħ tan huwa jgħet jidjaloga. U kif għal Kristjin tajjeb, u bekk nista' nallaċċam jew, fidi twemmin mingħajr reżistenza mi fidi xejn, jiena inutli noqgħod nitgħallem ħafna prinċipji meta dawk il-prinċipji ma ngħixhomx, u naħseb dan huwa wieħed mill-ikbar elementi li wieħed iħoss fis-soċjetà. Fidi hawn in-nies jemnu issa temminx f'ħaġa u f'oħra korretta jew le, biddiskutibbli. Naħseb l-ikbar sitwazzjoni li wieħed iħoss hija li jekk jien nemmen falla, jekk jien nemmen f'xi tip ta' etika, f'xi tip ta' prinċipi, imma mbagħad irid ngħixhom. Jien ma nistax ngħix bħalli kieku kif ġiġi xi jaqbilli f'dak il-ħin.
Imma donnu minn kliemek donnu qed timplika li hawn min jgħix hekk. Kemm jekk jemmen u kemm jekk ma jemminx.
Li ma jippratikax dak li jemmen.
Ej, li jgħix kif ġiġi, kif qed li inti.
Sejb. Sejb, tista' tibda minna li nemmnu, tista' tibna f'dawk li jemmnu f'affarijiet oħra, fejn hemm il-bniedem hemm din l-istragil li tkun awtentiku, għandikom Father Jonathan semmija, aħna l-importanti awtentiċità. Ġifri jekk jien ħanemmen falla, Ġesu Kristu, din x'timplika l-ħajja tiegħi, din mhux sempliċement li jiena naf meta twielet x'għamel kif miet għalfejn miet, dik tajba, għaliex wieħed jista' jiddjaloga anke b'dak li jitgħallem. Imma mbagħad dik x'ħadd tfisser fil-ħajja tiegħi. Ġifieri dak li aħna wkoll nippruvaw nippromovu mhux biss bħala università m'anke ma' kull min iltaqa.
Jekk kien hemm klassi ta' nies. Mark, jekk kien hemm klassi ta' nies li Kristu kien jistmellhom huma l-oqbra mbajda, n-nies ipokriti essenzjalment, hux hekk.
Eżatt. U daw in-nies ipokriti jistgħu jkunu minn kollox. Fil-Vanġeli naraw il-Ġesu jirreferi diversi drabi għall-Farisejn. Li kienu jisom il-qassisin ta' dak iż-żmien u xek dawk li kienu jimponu il-liġi. kieku jasra daw n-nies kienu jiprezentaw il-liġi, pero mbaħt kien hemm il-qalb fija, għedik kienet kummat iħor, ma nasibx li ġesu kien jikritikom, għaliex dak li kienu għedin jipritkaw, kienu jiexuħ.
U fil-fat, Mark, hemm episodju partikolari fejn ġesu l-nies jgħidilhom, għamlu li jgħidulkom, imma tagħmlux bħalhom. Eżempju ċarġi ta' persuna li qed tippritka ħaġa u tgħix mod ieħor, kif qiegħed jgħid proprju Mark issa u kif qed nibdew insibuhom f'kull kuntest.
L-istess qafas, jiġifieri hemm ħafna nies li jirrappreżentaw il-Knisja fejn fien, Madre Teresa. Din kienet soru tirrappreżenta l-Knisja allura qed hemm daħla sew fl-affarijiet tal-Knisja li qed jistgħid imma kienet tgħix il-prinċipi u żgur li min jemmen u minn ma jemminx jgħidlek din persuna awtentika. Issa, l-istadina ta' nuwa li nkunu simili, nsunajt nkunu bħala ta' xamlet affarijiet kbar fil-ġokont tagħhom, li ngħixu bl-istess mod. U daku, jekk irdu nbidlu s-soċjetà, il-kliem importanti, dialogi importanti ħafna, ma l-importanti li dialogi jwasslu għal xi ħaġa.
Ekku, il-kelma il-najdu il-kelma tqanqal imma l-azzjoni tkaxkar. Nirringrazzjak, Mark, li kont magħna dal-għodu, kompli segwina fuq il-radio inkella live streaming. Christian, inti idonnok jisek il-witx feliċi tal-aqda ta'kom, ġifi anka meta tarak, ma tibżax minnek, witx feliċi, għandek sens kbir ta' rispett għal min jemmen. Imma kun onest, hemm min sħabek min u antagonist lejn nies tal-kleru, inti x'tagħmel biex tippaċifiku?
Ara, naħseb hemm kuntest storiku. Taħħadi, ġifiri naħseb kien hemm żmien li forsi l-Knisja kellha iktar saħħa u forsi kien hemm min jħossu li qiegħed fil-minoranza li m'għandux biżejjed drittijiet u ovvjament kif nafu anke dal-aħħar snin saru ħafna bidliet. U anke l-Knisja bħala ġerarkija wkoll saret ħafna iktar miftuħa. Ġifiri naf l-isqof stess jidher li kien tkellem favur pereżempju li jkun hemm iktar għażla fit-talim ta' reliġjon fl-iskejjel, per eżempju, ġifiri perswas li fuq ħafna livelli, jekk ikolli diskussjoni ma' l-isqof ħanaqbel miegħu llum il-ġurnata, ġifiri l-affarijiet evolvew ħafna. Jiena nemmen ħafna li għandu jkun hemm das-sens ta' dialogu.
Imma minn sħabek minn jiskonġra lejn il-saċerdoti u n-nies ta'
naħseb li fuq dak il-livell importanti li jkun hemm ċertu maturità u rispett għax l-umanizmu nifsu jirrikjedi dal rispett, ġviri minnar ma jkonna rispett lej xulxin. Issa ovvjament nifhem li jekk imbagħad dak li jkun qed jiġġieli tal-ċertu drittijiet, nifhem li ħajkun hemm kultant dak l-aspett daqs iktar militanti.
Ġifri hemm minnkom li tiħraq xi saċerdotek fil-pjazza?
Nispera li le. U jiena dak it-tip ta' attitudni.
Mela, laqt nitkellmu fuq attitudni, Lorejn, inti jom fost ħafna kwalitajiet li għandek, u għettajt li t-tfal tijak tiprofa trabbijom b'sens ta' valuri nsara, x'temmi li dawn huma taġġid anka l-ħajja soċjali tagħhom. Xi tajt li kieku bħalhom jiġi fuqek wieħed mit-tfal tijak u jgħidlek isma' ma' jiena tgħux tgħid li biex imur u issa xi ma tniex nemmen, inti kif ħaġġib ruħek?
Ara, jiena nemmen illi ma tistax timponi, ġifiri dan għala jibdew jikbru u ovvjament ikun jafiet kien mu għalhom infusa ma tistax timponija. Nemmen però li l-bniedem għandu bżonn ta' xi tip ta' gwida f'ħajtu, ġifiri issa tkun xi reliġjon Kattolika jew tkun xi ħaġa oħra, dak huwa mbagħad sta' għall-bniedem. Ma nħux gost ta' ngħidu hekk għaliex nemmen jiena maġestu jiena għandi inħobni dialoga, ġifiri jekk il-ġon ta' tajba ngħidlu grazzi, jekk il-ġon ta' ħażin ngħidlu għejni, ġifiri għandi dik it-tip ta'.
Imma viża fit-tifel, jew it-tifel
jiena nħalli fil-libertà, mbagħad biex ġrat, ġifiri għandi anke fil-familja tiegħi li forsi jagħmlu ammont ta' żmien illi nqataw kompletament.
Imma bat jiġi timbrat fil-familja dan mbagħad fil-familja
tiegħi. Le, jiena anke għandi fil-familja tiegħi nies li marru ma' reliġjon oħra, ġifiri.
U xorta baqgħu tal-familja?
Xorta baqgħu tal-familja, ovvjament ċertu diskors jew affarijiet ma jiġix tollerata ngħidu hekk għaliex għandhom twemmin naqa komplement eżempju kompletament differenti minn tagħna, però li huma parti mill-familja għala li ġifieri.
Jonathan, xidilek minn din it-tip ta' risposta tagħhom issa?
Le, jien naħseb li risposta tajba jekk aħna ħampoġġu it-twemmin ir-reliġjoni x'inhi qabel ħanidu hekk almenu il-bonds familjari hemmhekk naħseb ikun qegħdin nagħmlu żball kbir. Jiena ma naħsibx li ir-reliġjon għandha tkun qatt raġuni biex inti taqtal barra x'ħadd mill-familja da kollox ma jaqbilx miegħek. Allura jiena naħseb l-importanti ħafna li qabel it-twemmin tal-persuna impoġġu l-persuna. Saġi kif qed tgħid proprju Lorin, nifhem għax ovvjament hija ħaġa li jien nara ħafna li hom jiddispjaċija li forsi xi ħadd mit-tfal tagħha jiddeċidi li ma jibqax jimxi triq li jrabbitu fiha fejn tidħol fidi, però ovvjament din tibqa' dejjem ommu. Din tibqa' dejjem u jibqa' dejjem it-tifel tagħha alla ħares minħabba li jkun hemm nuqqas taqbil fuq it-twemmin din il-bond daqshekk importanti u daqshekk naturali tinqasam.
Infatt, Ġesù stieden ħafna nies biex jimxew warajh imma dejjem ir-rispett għal dawk li ma mxewx.
Eżatt, eżatt.
Ma l-kien se mhux dejjem għamlet hekk, ġifieri jew timxi warajja jew
jiena naħseb però hawnhekk nifakkar xi ħaġa li qal il-kollega Chris ukoll. Chris qal li dal-aħħar snin u naħseb hija ħaġa li kienet deret ħafna wkoll li l-Knisa anke bħala ġerarkija bħala istituzzjoni qed tiftaħ naqra aktar. L-opinjoni tagħha fuq dawn l-affarijiet.
Mela ħa niftħu ftit aħna għal pawsa nieħdu break żgħir, inkunu magħkom minn hawn u żewġ minuti oħra.
Il-blues u kodba strambi, miaj, Alex Farrugia. Stadina biex flimkien nesploraw il-mużika blues u kodba li għanqlu l-immaġinazzjoni. Il-blues u kodba strambi, jixxandar kunnar terba fissija u nofsta u għara nofsinar u b-repetizjoni s-sibt fissiba u nofsta fil-axija, dejjem fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu miegħi Carl Wright, terapista tal-familja.
U miegħi Claire Borge, psikoterapista.
Għal-programm Therapy Talk li xandar kulla terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Therapy Talk, il-programm li matullu nejnu li xuxin riflettu fuq nanfusna u fuq il-ħajja tagħna. Therapy Talk, fuq Campus FM 103.7. Titilfuħx.
Meta l-ħin huwa l-10 u żewġ minuti, dan huwa Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, il-suġġett tal-lum fuq il-programm agora huwa temmen jew ma temminx. Fil-fatt għadna kif l-lonċajna Paul fuq il-paġna ta' Facebook ta' Campus FM, temmen jew ma temminx. U allura nistednukom biex intkom ukoll tafsu fuq dik il-buttuna li taħsbu l-iktar li tiddefinikom. Miegħi fl-studio għandi l-Jonathan Farrugia mill-Fakultà ta' Teoloġija, li Christian Colombo mill-Malta Human Society u l-Lorraine Farrugia mamu li tirrappreżenta il-familji u n-nies li nejxu fl-agora tagħna fil-marketplace tagħna. Aktar qabel konna qegħdin niddiskutu dina t-tematika bejn il-reliġjon u s-soċjetà. F'dan il-kuntest, ma taħsib li Knisja nqabdet fuq sieq waħda għaliex Jonathan li anke nsibu fil-Bibja dejjem insibu din il-ġlieda bejn dawk li jemnu f'Alla wieħed ma dawk li jemnu f'ħafna allat, bejn il-kultura tal-monoteizmu għal dik il-kultura ta' nejdulhom allat folots. Però l-lum, il-Knisja qed tiddjaloga ma' realtà differenti, mhux ma' allat folots, imma ma' nies bla Alla, l-agnostiċi. Kif tiddjaloga ma' ħad ir-realtà?
Fimi, din hija ħaġa, naħseb jiena s-soċjetà dejjem timbidel, u bħalma jgħidu s-soċjetà hija bħal rota, l-istorja bħal rota, ġo kien moment meta l-Knisja kienet fuq net, ħanajdu ek, jġur momenti ma ta' knisa tkun fil-qieħ.
Ħalissa fil-qieħ?
Ma nafx, ma jenajdu, jenajdu, medinx fuq, meġ et induru, fuġi għajk. Jena, vjaj, meġ studiju ta' soċjoloġija, l-għura, ma tanċ nista'
na'
da' sejk ġusta fuqa. Le, kif aħna nidjalogaw, kif edin nirjaċi xa' dal-affarijiet, dan kif ettintem in kultant, bħal kull għaqda oħra naħseb jena, huwa normali li tinqabad fuq siq waħda, speċjalment jekk tagħmel ċertu żmien kif għedna fuq in-naħa fuq tar-rota u jisek qatt ma tara iż-żmien meta xi darba l-affarijiet ħajinbidlu. Però naħseb ma jmien li qegħdin isiru diversi ma rridx ngħid tentattivi, però naħseb jiena qed isir xogħol fejn forsi qiegħed joħroġ aktar l-impenn li forsi wieħed jaraf aktar se xi xtiequ fil-ħajja tiegħu. Se xi fejn qabel ħanajtu kit-tendenza kienet anke sa ftit 20 snin ilu sa meta konna żar aħna, se xi nagħmlu kemm nifilħu nies speċi biex dana biex dejjem nikbru fin-numru eċetera. Illum l-interess m'għadux daqshekk fin-numru, aktar qiegħed eżempju fuq il-formazzjoni. Per eżempju, niftakar ġest li kien sar ftit ta' snin ilu kont għandni nistudja Ruma dak iż-żmien li kien sar Malta. U niftakar li kien ixxokki ħafna nies, però nemmen li kien pastajja sex il-fatt, per eżempju, li l-età tal-Griżma ġiet
qed titkellem dwar il-Knisja u l-formazzjoni ta' tfal u żgħażagħ.
Sewa.
Intkom bħala Human Society, intom x'tib ta' formazzjoni tagħtu lill-membri tagħkom?
Nixtieq nagħtu ħafna iktar formazzjoni, però r-riżorsi huma li huma nagħmlu regolarment taħdidiet u diskussjoni biex nispjegaw ċertu affarijiet.
Użaw it-teatru kollu xek?
Ġili, inkludi ninvolvi ruħina fi proġetti jew hekk, isu fl-aħħar mill-aħħar l-iskop u li tgħin in-nies jaħsbu. Ġifieri kif dak kollu li qed ngħidu aw anke kif qedna qabel, mhux jekk temmen jew ma temminx naħseb, hija l-awtentiċità li bija tagħmel dan. Ġifieri jiena naħseb li kultant anke l-fidi falla stess tista' tkun fija nfisha ħan iżal kelma idolu li jizvijak iktar mill-li jgħinek, ġvijek għandek ideja tal-la falz biex nejtek, speċi. Ġviri, u bħal manka memma jemmix, jek tispiċan bat jisu jina l-alla tal-flus li ġilin semmu, per eżempju. Ġista tkun għed temmen f'dak, inti
għabel għed. Mela, ħanruħ ek fi temmek, dit wissi għalik, ġonetti, ġviri għamminna idolu folot mill-protetturi għaddisin fil-festi?
Jiena li ġej mill-kuntest taf li taf li mill-kuntest ġej, jiena naħseb li ħafna drabi għamilna idu li mill-qaddisin tagħna, sewwa u l-iżballu wa kif qed jgħid Krist li flok aħna ħadna l-eżempju tal-persuna u rajna din kif għexet il-fidi tagħha fil-kuntest li fih għexet, aktar tajna importanza għall-persuna full stop, jiġifieri il-persuna saret the end flok the means, flok jiena qed nuża l-eżempju tal-persuna biex nasal x'imkien ieħor fil-vjaġġ tiegħi. Qed nieqaf mal-qaddis il-qaddisa it-titlu tal-Madonna u x'inhu, se xi qed nieqaf fuqu sempliċement biex jew niċċelebra jew biex noħloq kompetizzjoni ma' ħadd ieħor. Jiġifieri hemmhekk nemmen li kien hemm spazju biex isiru l-affarijiet ħafna aħjar. Issa wieħed jittama li anke forsi anke da sentejn jiena niftakar.
Jiġifieri l-Knisja tampenjata li saffihom il-festi, jiġifieri kien hemm Don Anton Gugder li prova jsaffihom u spiċċa ħażin.
Għamlulu assedju iva.
Ħaj jkun hemm xi ħadd ieħor jew
kawża mitlu. Jiena fil-futur ma narax ma nħariss sewwa.
Jew kellha wara l-pandemija ħa nistennew iktar festi kargi.
Jiena personalment jiena li kont ittamajtu anke ġifieri niftakar meta kont qiegħed nipprietka fil-festa tal-Vittorja, jiena parroċċa li sleqgħet kemm is-sena l-oħra kif ukoll din is-sena, se xi jiena dak kien il-messaġġ li provajt ngħaddi jalla daw is-sentejn li għamilna fejn ma stajniex nagħmlu daw il-manifestazzjonijiet esterni li ħafna drabija qgħu f'paganiżmu. Sewwa jalla dawk jgħin in-nuqqas ta' dawn fejn l-unika ħaġa li stajna nifokaw fuqha kienet qed isir fil-Knisja u nippruvaw nitalmu xi ħaġa, jalla din l-esperjenza tgħinna nagħtu valutazzjoni ġdida l-festi tagħna, speċija mhux qed ngħid li neħu l-aspett soċjali, l-aspett festiv, mela le mhux qed ngħid li neħi dak ma tarax, imma li għalmenu nilħqu bilanċna aktar sħiħ.
Ħa naraw fuq dan li qed tgħid qed nitkellmu dwar il-festi. Għalik Lorejn, illi inti tgħix ġo raħal fejn għandu żewġ festi u daqsxejn waħda impikati sewwa mhux għal xi. X'ifisser għalik il-festa?
Il-festa hija okkażjoni ovvjament hija soċjali u kulturali, ġifieri l-aħħar fejn qos jiena għal ġewġ festi kien tistennihom biħġarhom, però mbagħad naraw ukoll elementi ieħor, ġifieri jiena nara żgħażagħ li daw għandhom punt ta' riferiment li jaħdmu fil-varji gażini tal-festa jgħinu fl-armar jgħinu naraw kol nies illi morru biħġarhom biex jagħmlu l-famuża qrara tal-festa, nis li jkunu għedin nistennew għal-proċessjoni ġifieri hemm jiġi xmuniti. Hemm ovvjament naraw.
Għandek taħlita ta' soċjali u reliġjuż.
Għandek taħlita għandek ovvjament iż-żgħażagħ jiġu pjaċir. Palma semmejt bil-marċi, bin-nar,
bil-birra.
Però wkoll, però mhux dejjem hekk kienet ġifieri m'aħna qed naraw xejn ġdid fil-verità, l-festi verament kibru.
Mela, qegħdin nitkellmu Lorejn fuq iċ-ċelebrazzjoni. Miegħi għandi ċelebrant oħra. Qed nirreferi għal Gail De Bono mill-Malta Humanist Society wkoll. Gail, qed tisma'ni?
Qed nisimgħek sew.
Prosit, inti ċelebranta ta' dan il-grupp, tista' tgħidli x'tiċċelebri inti? X'tiċċelebra
bħala x'iċċelebranta? Raw kwalunkwe ħaġa li jkunu jridu jiċċelebraw dawk li jagħmlu kuntatt magħna, però l-biċċa l-kbira jkunu żwiġijiet li tilqa tarbija fid-dinja jew inkella xi funeral l-iktar li huma komuni.
Jiġifieri festi ma tagħmlux festi? Festi bil-vari.
Sewa,
jiena niġbet issa għajna fuq li qed il-bot minnek. Xi gwida ċ-ċelebrazzjoni tagħku? Ġifi xi seħħ hemmhekk? X'rituali tagħmlu?
Mela, basikament iċ-ċelebrazzjoni tagħna hija kompletament personalizzata. So ġifri aħna nintaqgħu ma jekk tkun ċelebrazzjoni ta' żwieġ, pereżempju nintaqgħu mal-koppja qabel nsiru nafu l-koppja b'mod intimu, insaqsu ċertu mistoqsijiet dwar ir-relazzjoni tagħhom, fejn bdiet, x'għandhom in komuni. Basikament, kull m'għandna bżonn biex niktbu ċeremonja personali għalihom. Allura kull ċeremonja ma tkunx bħall-oħra sewwa, ikun hemm qari, ikun hemm nies involuti.
Qari minn fejn imma? Minn fejn il-qari?
Qari minn literatura vasta li għandna bil-Maltib l-Ingliż, kej tkun xi poeżija jew tkun xi biċċa minn proża, pereżempju minn xi ktieb jew minn xi storja. Tkun żgħoda bil-litteratura. Allora tkun ċeremonja kompletament personalizzata.
Issa la inti biex l-assista qudiemi jiċċelebra żwieġ, dan għamel seba' snin mill-inqas l-università. Inti x'formazzjoni ħadd biex inti ċelebranta?
Mela aħna minna kors li kien uffiċjali mill-British Humanist Association għaliex hawn Malta b'kiz minn ma kenniex ovvjament. Ġibni għoma u Malta biex huma jgħallmuna kif għandna naġixxu, kif għandna nagħmlu biex ikollna dawn il-lit.
Jew għatini tliet tagħlimiet li tgħallimt?
Basikament, il-kors huwa ta' kif għandek tikteb ċeremonji, x'għandek tinkludi, kif għandek normal nies, x'għandek ma tinkludix fiċ-ċeremonja, peress li ċeremonja hija personalizzata, ġifieri miktuba minnek, mhux bir-rispett kollu bħal tal-qassis li tkun miktuba qudiel il-biċċiet li għandhom jinbidlu għall-ġurnata, ġifieri l-ismijiet u l-Vanġelu hekk. Hija iktar iffukata training fuq kif għandek tikseb iċ-ċeremonja u tagħmel id-delivery tagħha.
Imma minn dak li qed li training tiegħek mhux qisu customer care u writing skills? Fejn l-ideoloġija? Fejn it-twemmin?
Customer care nittama li jidħol fi training ta' kulħadd inklusi l-qassis dawk is-seba' snin. Kif tmur ma' n-nies eħew, għandu jidħol training bħal kulħadd fil-verità. Huwa mod kif tista' tiċċelebra okkażjoni speċjali għal ħadd ieħor li tagħmilha personalizzata għalihom.
Gail, Father John qed intalab ir-right of reply.
Le, mhux right of reply, semplicement ħan saqsi mistoqsija u li jista' jwieġeb anke Chris li qiegħda huma. Right għandi pjaċir, Gail. Mistoqsija waħda. Onestament, mistoqsija biex nitgħallem, jiġifieri mhux biex noħloq kompromiss għaw xi forma ta' ġlieda jew xi ħaġa. Għax eżempju aħna fil-Kastana, pereżempju jekk aħna tiġi kopja tkellimna, eċetera, aħna wkoll niddiskutu mal-kopja l-impenn li deħlin għalih. Jiġifieri anke dik l-idea ta' fil-Kastana ta' żwieġ li huwa sal-mewt, eċetera, l-impenji ta' żwieġ, l-obbligi ta' żwieġ, l-obbligi insomma, ħa ngħidlek il-ħajja tal-koppja x'inhi, ġieli aħna ma nieqfux sa ċ-ċerimonja, speċjalment il-qudiesa tajthom iċ-ċriket u daqshekk. fil-kastakom u nerġan għajti ġi, sempliċement mistoqsija biex nitgħallem qed
insaqsi. Le, mistoqsija valida.
Ikunem
mhux simili dak-platt, le mhux bħal tagħkom, huwa aktar simili tar-reġistru pubbliku.
Le, jiġifieri m'hemmx dik l-idea ta' qisu li dak li jkun tiddiskutu miegħu se xi il-ħajja li inti ħadd tibdissa massieħeb jew sieħba tiegħek.
Jekk il-koppja tesprimi dak il-bżonn, iva, għandha faċilità, ġifieri għandna il-Chris li qiegħed fostkom tantx qed nara minn hawn. Li interessat ħafna f'dawn l-affarijiet ġifieri fil-wita spiritwali. U jiena psikologa wkoll, ġifieri jekk ukoll hemm il-bżonn jew jekk il-koppja tul il-bżonn iva, però mhux parti mir-rituali tas-soltu.
Ġifieri dik tiġi by request tal-koppja f'dak il-każ.
Per eżempju, il-ġimgħa l-oħra kelli tgħid fejn il-koppja kellhom sitwazzjoni personali speċifika. Li għallu li għazinna li lek piuttost illa li xinti psikologa,
ovvijament
fil-biografista għana meta jazdunna, il-ġu għaraw minna ħna sowa. F'dak il-kas kien hemm ħafna xogħol qabel.
Ta' akkumpanjament.
Bella ħafna di situazzjoni partikolari. Imma mhux normali, le, miex bħal m'hemmx xi korsijiet bħal mentar tagħna, per eżempju.
Li forsi nżid fuqha di peress li ċ-ċeremonja personali ħafna, aħna nippruvaw li anka waqt li qed niltaqgħu mal-koppja nifhmu xi fissar il-jom iż-żwieġ. Ġifieri qisu fil-każ tagħna m'hemmx tip ta' żwieġ wieħed biex ngħidlek, qisu kull koppja għandha żwieġ kif tifhmu hi. Allura jekk pereżempju dil-koppja l-enfasi huwa fuq il-wiedi li ħajamlu għall-futur, pereżempju, ħanifukaw iktar hemmhekk. Jekk u iktar qisu sens ta' ċelebrazzjoni ta' x'kien hemm s'issa, qisu ħadd tkun dik iktar l-enfasi.
Mela, l-aħħar domanda għal Gejl. Jiġifieri, jekk nieħdu il-modell ta' kana sewwa tal-Knisja, dawna mhux biss iħejju l-ara jesa' żwieġ, imma jintervjenu wkoll jekk ikunu mitluba f'każ ta' separazzjoni fejn koppja tkun għaddejja minn problemi. Intkom tofru daż-servizz ukoll għal dak li żewwiġtu intkom u għaddejja minn problemi. Jew kellha tgħidulhom hemm id-divorzju. U morru mal-ewwel għalih.
Nofru servizz ta' gwida spiritwali għax ħaġa li jista' iktar jista' jitkellem fuqha Christian minnina għax Christian u anti spija dik il-parti. Eħle nofru servizz ta' gwida spiritwali wkoll jekk ikun hemm bżonn.
Eħle fil-każ biex nespandi ftit.
Grazzi Gejl, li kont magħna.
Thank you.
Xi snin ilu għamilt kors żgħir fejn jidħol aħna il-kelma metanċ għanna klim, ma għatin sejħulu humanist chaplaincy. Għaw minni sejħela pastoral care. Il-kliem metanċ nsibu fil-dinja sekulari.
Xorta tiddew bil-termini kattoliċi intkom, chaplaincy, pastoral?
Eħe, minni xċert xinu ma laħjar kliem għal daw l-affarijiet, anka l-kelma spiritual, hemm ħafna diskussjoni, ma neħtlux fija hawnhekk. Però l-iskopu li nkunu nistgħu iktar minn xejn offru widna għal xi ħadd li jew għaddej żmien diffiċli pereżempju jiena fl-isptarijiet jiena fl-università kull fejn hemm chaplaincy ħanitek ta' xi reliġjon, naħsbu li anke jagħmel sens eventwalment li tidħol l-idea li jkun hemm anke humanist support, ġifieri jekk xi ħadd ma jemminx u jixtieq xi ħadd jiena xi ħadd qed imut fl-isptar, jixtieq jitkellem għax ħadd jaħsibha bħalu. Għaliex le?
Christian, il-bniedem huwa magħmul minn dak li hu llum u minn dak li kien qabel. Ġifieri inti għal ħafna snin kont membru attiv ħafna soċi u attiv ħafna tas-soċjetà tal-mużewum sewwa.
Ecco.
U ktibt fuq hekk. Inti qbadt il-whiteboard u ħassartu ta' ħajtek jew inkella baqa' affarijiet li għadek tużhom anke llum fil-pożizzjoni li qed illum.
Ekko, le, jiena kif semmejt ħafna valuri huma komuni, walla ħares le, jiġifieri. Jiġifieri minn kejja li forsi ġieli jew min jgħid li l-aħwa kemm inbidilt, jiena di prinċipju ma naħsibx li nbidilt wis. Jiġifieri għarrejt biżmien il-fidi nħossli tlifta, però dik ma jfissirx li dak li ħadd dak il-valuri li ħadd intilfu. Jiġifieri anzi, pjuttost jiena nħossa li dik kienet parti mill-mixja awtentika tiegħi. Jiena nħobb insemmi l-eżempju ta' San Pawl, filli kien ludi jaħodha bis-serjetà, mbagħad sar nisran jaħodha bis-serjetà. Issa jiena kont tal-mużew naħodha bis-serjetà, illum humanist naħodha bis-serjetà, ġifieri naħseb l-attitudni baqgħet hemm, sempliċement speċi direzzjoni imxiet xi ftit. imma nispera li nibqa' dejjem autentiku fil-mixja tiegħek.
Chris, nisal mwilek mistoqsija jiena.
Mela le.
Issa ovvjament għaw għan idħol jisuk iftaq batajt l-istruttura, għan poġek fil-kaxxa, għan poġek jien għan idħol fil-kaxxa, mux għan poġek lilek. Sewa, tal-assis, sewa, tal-assis, mux għax assis, pala għet ta' rappresentant, insomma ta' fidi, għaw rappresentant uffiċjali għedek ta' fidi li n-rappresenta jiena. Anka xkun għet nħu għosafna nisma l-għel titkellem anka għal-ewel. Najdu aħna, per eżempju, Mario semma l-każ, per eżempju, jekk hemm koppja li għaddejja minn problema, tajjeb, jekk intom tofru xi servizz ta' counseling ta' akkumpanjament, eċetera wara, u hija ħaġa tajba li tagħmluha ġifieri. Però aħna ħanajtek mill-kuntest ta' knisja, aħna qisu hemm bil-Malta nix naqbad tajdilha qies, hemm qisu standard li qisna aħna nistgħu. Aħna mhux il-qassisin ma' l-insara, speċi li nistgħu seġi inħarsu li jkun ippruvaw nimxu miegħu. It-tip ta' ħaġa mela jekk inti għandek problema, iva, il-problemi li jridu faċċjati li jridu ħajtek jekk hemm problemi seri jridu jkun hemm anke konsegwenzi li ma jkunux taċċajt. Però dejjem hemm it-tip ta' ħaġa mela rigardes il-kwistjoni ta' żwieġ għal dejjem u seba' ħod alam f'dal każ, għax qed inġib eżempju ta' żwieġ mhux għax irid nidħol f'din ħaġa, imma biżemm dejjem il-ħaġa isma' hemm l-aspeċi l-eżempju tal-imħabba li tina Kristu. Kristu li jibati għal min uħobb se ġieda u fil-ħajja miż-żewġa żgur li kemm ir-raġel kemm il-mara il-koppja huma minn huma kollha għandhom dan l-element ta' sagrifiċċju naħseb jiena Lorenz tista' tgħidilna wkoll
li għax tgħixu.
Eżatt, issa aħna se aħna nistgħu nġibu l-eżempju ta' xi ħadd ogħla minna ħana jgħidu jekk seġi li aħna nżommu lilu bħala mudell, seġi li dak jista' jkun ta' ngħidu ta' inkoraġġiment biex il-persuna forsi tkun tista' tevalwa naqra ħjar is-sitwazzjoni tagħha. Fil-każ tagħkom nifhem li dak l-element ogħla li huwa mudell mhux hemm għandi nifhem. F'dak il-każ se hemm xi ħaġa li qisu you fall back on, qisu li tista' tgħin kemm lilkom imma anke lill-persuni li qed intippruvaw tgħinu.
Ara, fil-mixja tiegħi ħanejtek personalment, kien hemm żmien li kont inħoss nqisni waħdi ħafna fuq dan livell kif qed tiddeskrivi inti. Però mbagħad xi żmien mhux ħafna ilu bdejt niskopri ħafna l-filosofija. Li naf li qatt istudjava intom fil-fatt, u tatni ħafna kemm qisu viżjoni iktar. Kemm isu ċertu tip ta' fraternita ma' daw in-nies li bħalna għaddew minn dal ħafna mistoqsijiet kbar. U b'xi mod sabu xi forma ta' risposti f'ċertu aspetti. Pereżempju, jiena nħobb ħafna li Simone de Beauvoir, pereżempju, li toħroġ bl-idea isma' jekk inti vera tixtieq tkun liberu, tittaħdem ma tistax ma taħdimx għall-libertà ta' ħadd ieħor. Dik pereżempju tini isu direzzjoni pjuttost ċara u inħoss li hija bażi soda fuq xi x'nibni.
Mela ħandik direzzjoni jiena. Jidher li qed fil-minoranza inti Kristina għalis il-poll li għamilna sissa r-riżultati għalla 86 jemnu fil-mija u 14% jgħidu li ma jemnux. Però mhux billi tgħid nemmen jew ma nemminx imma ma temmen fiex. Fil-fatt il-mistoqsija ta' David Grech ħana mela lilkom li għadha kif daħlet issa minn fuq il-WhatsApp, nemmen jew ma nemminx. Imma fiex falla fil-prinċipji morali, fil-prinċipji etiċi, fiex. Jew nkella dawn huma ħaġna waħda.
Ara, jiena infatti ma nħobbx ngħid ma nemminx falla.
Jiena fil-fatt jew kont naħseb hemm valuri li temmen fihom hemm xi ħaġa, għamin miex forsi dik l-entità divina li forsi nilfmu bi aħna l-insara li jfhom biha l-Musulmani, eċetera. Però naħseb jiena persuna
trid temmen f'xi ħaġa.
Jiena naħseb minn natura tagħha tfittex xi ħaġa li tagħmel sens, ħanpoġġi nipprova nkun bl-aktar mod jiġifieri sempliċi. Xi ħaġa li hija tagħmel sens u li tigwidani. Aħna fil-kastana najdu aħna nemmnu falla, se xiex allura dak li għalija b'xi mod jagħmel sens, ħanajdu hekk u li jipprova jmexxi.
Il-professur Oliver Friġieli, meta jitkellem fuq is-sens, ġieli kitibat li darbiet il-bniedem fittex, is-sens fil-ħajja, li darbiet ki jiktiba.
Ekku, issa. Dar
is-sens.
Issa, is-sens jista' jkun kemm forsi tradott ħanajdek fil-każ ħanitkellem jiena bħala wieħed Kattoliku, sexi f'dak li jiena nemmen fih, f'dak li jiena nidentifika bħala Alla, Trinità, eċċetra, il-mudelli li jsibu fil-qaddisin. Fil-każ ta' Kristjan nemmen li hemm dan is-sens, però li huwa interpretat tradott mod.
Komment qasir fuq l-interpretazzjoni ta' sens qabel ngħaddi għal Lorejn?
Per eżempju jinnaf li nixtieq inħalli d-dinja aħjar mill-isibta, per eżempju, għalija dik ukoll gwida oħra importanti
Fil-fat, zomma, f-moħħok dina s-senku għet insaqsikom dal-waqt fuq id-dinja li t-ixtiqu għal-għada. Lorejn, dak li għet n-diskutu l-lu. Uwa diskors biex nimlew sejaħin fuq il-radio. Per eżempju, kemm huwa relevanti għal-ħajja ta' kuljum? Ġifieri, inti li tmur ix-xogħol, taħdem fis-servizz pubbliku inti. Ġieli waqt it-taħdit tagħkom bejn il-ħaddiema, ġieli tiddiskutu r-reliġjon jew in-nuqqas tagħha?
Iva, ta', niddiskutu, ġifieri aħna nsertajna fil-uffiċċju fejn naħdem jiena, ġifieri nsertajna kollha miż-żewġin, qed joħroġ ħafna dal-aħħar is-suġġett tal-qrar. Donnu kulħadd qed ifittex dan l-aħħar illi meta niġri nogħdu nitkellmu eżempju qed tkun ħafna evidenti illi meta hemm il-bżonn illi nkunu nistgħu nitkellmu, ġifieri il-qrar per se donnu in-nies għandhom bżonn illi jkunu jistgħu morru għand qassis jew xatt tal-fiduċja fejn jistgħu jiftu
problemi
iva. U kulħadd ġiri jgħidu Martin Arim eżempju. Rajt, qassis worsi ma dak patant x'inħossni komda, eżempju, ġifieri dan huwa suġġett li minn żmien.
U ma jgħidux ukoll il-qrar jiena nitlob maħfra lil Alla u m'għandi bżonn intervent taħ.
Però ġieli smajta dik. Però dal-aħħar kombinazzjoni diskussjoni li kellna dal-aħħar kienet li fil-fatt isma' l-fatt li inti qed taqsam ma' xi ħadd ieħor anke jekk forsi m'għaddix minnha dik l-esperjenza. Dan badniex bil-lista b'hemm dokonna tfal ma bdejtx il-mami. Ġifieri l-affarijiet huma mod ieħor aħna.
Mela, Lorejn laqtet il-musmar fuq rasu, ġifieri wara t-tabxa ta' Lutero 400 sinin ilu donnu l-qraru reġa' sab ruħu f'Salib it-Toroq, ġifieri minn fil-Knisja stess, fil-kredenti stess, hemm diverġenzi kbar kif jaraw il-qrar kemm jekk għandu jxibqa' jew ma jibqax. U l-maħrun tloba diretti l-alla minar intermedjarju.
Fimni, ma naħsibx li dinja edha fuq l-agenda għana jgħek ta' knisja istituzzjoni.
Ta' n-nis.
Ta' n-nis. Le, n-nis, fimni, jena naf ħafna, jena di ħafna ħbib tija, jġifiri li jgħajdu li l-umma jgħerru snin u snin u snin. Pero din, jena mpoġġa fuq l-istess level bħal dak li għedna l-ewel, kif il-bniedem jgħix il-fidi tijaw, hija xi ħaġa li hu b'xi mod jew ieħor ħana jgħidu hekk irid isib it-triq. Jista' jfittex gwida jew jista' jara xi gwida qed tagħti l-istituzzjoni ħan sejjaħ il-Knisja l-istituzzjoni bħalissa. Però fl-aħħar mill-aħħar hu irid jagħmilha l-għażla.
Ma derbux il-pożizzjoni kellu Lutero.
Però Lutero ħanek Lutero ma kellux dik biss mhux biss kellu ħafna affarijiet oħra jgħidu
l-kwestjoni ma għandha l-imbierek hija aktar personali milli organizzata.
Ifimni, Mario, dan dejjem.
Jibek darek mal-ħajt.
Id-dur, lew, naħseb jien ħanajċa ħaġa li ħanpoġġi, naħseb il-kulħadd anke li l-nifsi darek mal-ħajt. Jekk inżommu f'moħħna l-Vanġelu għaw il-kapitlu 4 tal-Vanġelu ta' San Ġwan, meta Ġesu jitkellem mal-Mara Samaritana, Ġesu jgħidilha tiġi moment meta aħna nqimu lil Alla fl-ispirtu. Mhux eżempju fit-tempju.
Kienet ikkwotata ħafna dejna meta kien laqtitna l-pandemija u ċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa
waqt. Issa din jista' jkun anke tfisser li kif taqbad tgħid sa din hija interpretazzjoni tiegħi mhux fisem il-Knisja li b'ebda waqt marit niftiehem ħażin li l-Knisja qed tagħti xi tagħlim uffiċjali permezz tiegħi sewwa. Ma jista' jagħti każ li minn dik is-silta aħna nifhmu wkoll li fil-ħsieb ta' Alla, fil-ħsieb ta' Kristu Alla li sar bniedem, kien hemm ukoll anke din it-triq, sewa li l-bniedem ikollu ħanajduwek il-mixja tiegħu ma' Alla personali, is-sagramenti fejn jitlu dik il-mixja. Sigurament aħna waħda mill-affarijiet l-aktar importanti li hemm fil-Knisja huma s-sagramenti li l-qrar huwa fil-fatt wieħed minnhom. F'dik il-mixja li nista' ngħid insissa għadna ma fimniex fil-mixja personali ta' wieħed one to one ma' Kristu mingħajr il-Knisja is-sagramenti fejn jitlu.
Għadna ma fimniex wara 2000 sena mela fallejtu intkom.
Le mhux fallejt. Jiena naħseb li bkalkul.
Ma wara 2000 sena mamma mia.
Imma hemm daqskem hemm affarijiet li għadna s'issa ma fimniex kif bdejna. Jiġifieri għaddew ħafna aktar minn 2000 sena fuq affarijiet oħrajn. Le jiena aktar naħseb li fuq din il-ħaġa jmien anke fejn jidħol it-twemmin, dan dejjem hemm ma fejn ġodda x'titgħallem. F'2000 sena dejjem kellna ħassiba ġodda li dejjem urew aspetti differenti tal-fidi u perswas li jekk jgħaddu 2000 sena oħra, f'dawn l-2000 sena oħra ħajkollna kittieb
oħra. Għax hija ħaġa li tevolvi. Wasalna l-aħħar momenti ta' din għall-parti tal-programm. Inti spiċċajt titkellem Jonathan dwar il-ħarsa li l-futur. Min għandkom kollha Malta tagħda, bitada, ta' 50 sena ora, x'tixtiqu minna? Nibda bi Christian, mbagħad Jonathan u l-aħħar kelma Lorejn.
Jien nixtieq mhux għall-Malta biss tad-dinja kollha. Naħseb għandna ħafna sfidi li ġejjin għalina, ovvijament smajna ħafna fuq il-klima, tibdil fil-klima, per eżempju, il-pandemija kienet eżempju ieħor, il-popolazzjoni tad-dinja qed tkompli tiżdied, il-riżorsi huma dak li huma, jiġri naħseb iktar minn qatt qabel għandna bżonn ikollna kuxjenza li tħares kemm mhux ġast lejna biss imma anke lejn nies kollha li qed ngħixu bħalissa u wiss iktar lejn nies li ġejjin fil-futur.
Mela aktar soċjetà altruista essenzjalment. Issa il-konsumizmu jaħseb mod ieħor.
Jiena bil-kummentijaj forsi għal darba oħra ħanerġa nitpoġġa fil-kaxxa tal-qassis non-konformist. Jiena li nixtieq nara d-dinja ta' għada, dinja fejn il-bniedem huwa rispettat u x'inhu, jiġifieri jgħix inhi l-ħsieb tiegħu il-fidi tiegħu l-orjentament tiegħu. Dinja li tkun immexxija aktar bimħabba. Però mħabba li tidħol ukoll mhux biss bejn il-bnedmin imma anke fuq l-ambjent sa kif semma Chris il-kwistjonijiet tal-klima u affarijiet serji ħafna, ma nistgħux aħna nħobbu biss lilna nfusna bħala bnedmin imma rridu nħobbu anke l-art li minna ngħixu. Jiena dik id-dinja aktar ugwali, dinja li aktar tħobb, però dinja li
qed titkellmu l-istess lingwa essenzjalment multa human society u inti bħala saċerdot u membru tal-Fakultà Teoloġija l-istess lingwa tkellem tu issa. Lorej, l-axħar kelma fidejk, il-barka tal-axħar inti tgħi għallu.
Biex nsit ċaġa ma daw l-empatija ġifieri nemmen illi hemm bżonn iktar li nifmu eżattament minn xi ikunu għaddejjin il-poplu normali ġifieri.
Ħutna
stess, kulħadd bil-problemi tiegħu, però ħafna drabi jkunu simili wkoll, ġifieri dik li nifmu u nippruvaw ngħinu kull min għandu qiegħed f'xi fil-poter, whatever. Li nejnu kemm nistgħu n-nies ħalli.
Sentimenti sbieħ tassew illi jawguraw tajjeb illi kulħadd iħadda non għal dawk li semgħuna ikollna Malta aħjar mhux minn għada imma millum stess. L-aħħar update dwar temmen jew ma temmenx il-poll li għamilna fuq il-Campus FM tlajt ftit Kristin, ġifieri tlajt 25%, tajjeb, ġifieri għandek kwarta popolazzjoni, 75% qalu li jemnu, però aħna ma saqsajniex fiex jemnu, 75% qalu li jemnu, 25% qalu li ma jemnux. Nirringrazzjakom, intkom is-semija ibqgħu magħna wara dal-break qasir se jkollna magħna lis-Segretarju Ġenerali tal-ADPD is-Sur Ralph Kassar.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex fl-bjien nisimaw siħaħ sejas minn Malta ta' s-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta fl-għaxija.
Inaqdu miħaj Slejn Buħanġar flimkien mal-Professur Charles Briffa għal-program Cocktail Linguistiku kull nhar ta' tnejn fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba' fl-erba ta' wara nofsinhar.
Board inħeġġiġkom tinaqdu miegħi kull nhar ta' ħamis fil-ħamsa ta' għan nofsinhar għall-programm Aħna Hawnhekk. Il-programm fejn jara li jiddiskuti s-soċjetà Maltija. Soċjetà Maltija ġusta, ugwali u waħda li tħares id-drittijiet umani. Nitkellmu ma' esperti, individwi u professjonisti, attivisti li l-ħidma tagħhom titratta dwar is-soċjetà Maltija fil-livelli kollha tagħha. Dan kull nhar ta' ħamis fil-ħamsa ta' għan nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM.
Ma' din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fennec
għall-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala Mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar. Dejjem fuq Campus FM.
Merħba l-ura maħna għawnek mill-Campus FM jina Mario Thomas Vassallo issa nistedinkom għaldina l-aħħar nofsija iktar intensa għaliex ikolna maħna politiku il-impoġġuħ fuq is-siġġu tal-labar aħna qed insejħulu u nagħmlulu intervista witch in witch. Infakkarkom li intkom mhux biss tistgħu tisimgħuna fuq 103.7 fl-FM imma wkoll tistgħu tarawna streamed live fuq il-Facebook page kemm ta' Campus FM ukoll tal-Dipartiment tal-Public Policy. Ralph Kassar, is-Segretarju Ġenerali illum tal-ADPD. L-ħaġa grazzi li qed magħna u jiena personali li nafek snin timmi li taf dik li qabel kienet l-Alternattiva Demokratika illum il-label jagħti ADPD. Għaliex trakkajt ma dal-partit li qatt marnexxi lu jtella siġġu wieħed fil-Parlament.
Mela, l-istorja tiegħi issa bdiet hekk fis-sixth form. Dejjem kelli interess f'affarijiet ambjentali ovvjament u ma' żmien dak il-ħsieb żviluppa anki l-ideoloġija tissewwa.
Ġifieri ġak kont attiv politikament fis-sixth form?
Iva, eżatt, iva.
Ġifieri fil-. Imma għaliex trakkajt mal-AD, mal-alter.
Ara, jiena ma nafx forsi differenti minn ħadd ieħor, ħassejt dejjem ħassejt li il-duopolju ma jagħmilx sens. I mean, anki jekk kont insegwi anki l-aħbarijiet ta' pajjiżi oħra u naqra u nfittex, u s-sens jekk ta' tribaliżmu dejjem ħassejtu u kien joqgħodni wkoll.
Mort ma' tribu ġdid mela.
Le, mhux tribu ġdid, taf fejn mhux tribu. Għax it-tribu huwa għandu l-eruq fondi ħafna u ġej minn snin u snin u snin ta' anki tal-kolonializmu u l-mentalità ta' aħna kontra huma, jiġifieri le ma naħsibx mort ma' tribu ġdid. Id-diversità fil-politika naħseb tagħmel ħafna u ħafna u ħafna ġid.
U mal-idi inti ilek issa kemm miss biss.
Minn 92 qisu xi ħaġa, minn 92 eżatt, jiġifieri. Mhux qed nod bħalissa f'moħħi.
Però siġġu fil-Parlament ma ksibtx.
Le, siġġu fil-Parlament ma.
Però ksibt siġġu fuq il-Kunsill Lokali ta' Ħadd.
Kunsill Lokali jeħed tlajt ħames darbiet fil-fatt jiġifieri.
Ħames darbiet. X'tgħallim?
Mhux dejjem wara
xulxin. X'għalmitek din l-esperjenza?
L-esperjenza għalmitni li l-ewwel nett f'demokrazija sewa trid taħdem ma' min jeleġġu n-nies ma' n-nies l-oħrajn mal-kollegi li jiddeċidu li jeleġġu wkoll l-elettorat. Jiġifieri trid titgħallem taħdem ma' ħadd ieħor ta' idejat differenti. Forse f'kunsill l-iktar faċli, nistgħu nargumentaw l-iktar faċli għax l-issues forse mhumiex daqshekk jien ngħidu hekk
sensittivi u
nazzjonali, għalkemm hemm issues sensittivi għax jekk nitkellmu fuq pereżempju li nagħtu t-toroq lura lin-nies kemm spazju lin-nies mhux il-karozzi f'Malta dak huwa issue sensittiv ħafna u
ġifier toħloq żona pedonali.
Pereżempju, żoni pedonali,
priority. Għax jaqbżu fuq tal-ħwienet. U anke residenti.
Anke residenti tiskanta, ġifieri meta fil-fatt jien nemmen bil-kbir li jaqbel residenti fl-aħħar mill-aħħar dew it-tip ta' inizjattivi. Mela tal-limt naħdem ma' nis oħrajn. Tal-limt l-sfida, xija sfida, li għara jina għadni nemmen li l-ideologija importanti, ġifiri ideologija, nistaw seħnu prinċipi, jew.
Mela, ma nistaxx laġibtni għal din il-kelma, l-ideologija tal-partit tiegħek illum ADPD, intkom fiex temnu?
Mela, l-ideologija tagħna hija bbażata fuq dik tal-ħodor kemm Ewropej anki internazzjonali. Bl-Ingliż hemm dak li jsejħu ecological wisdom, jiġifieri li nitgħallmu li ngħixu fil-limiti tad-dinja, fil-limiti tar-riżorsi tad-dinja. Din huma tiġibna għal ġustizzja soċjali. Le hemm il-limiti fuq ir-riżorsi, mela r-riżorsi rridu jinqasmu b'mod ġust u nimxu lil-lien mill-akkumulazzjoni
tal-kapitalizmu per eżempju. Temnu fl-ambjent, temnu fil-ġustizzja soċjali, minnkom partit liberali wkoll, jiġifieri intkom tridu l-abort f'Malta.
Mela, Le, dwar l-abort, mela. Dwar l-abort, il-pozizjoni tagħna hija li fejn is-saħħa tal-mara. Hemm min jekk li qatt ma tkun fil-periklu, fil-fatt mhux vera. Il-mara għandha il-dritt li tiddeċiedi ħadd ma jagħmel abort hekk għal gost, terminazzjoni ta' tqala sewwa għandu jsir wara anke konsultazzjoni medika, ġifieri nemmnu lil ma nistgħux nibqgħu inqiegħdu ċertu nisa. Fil-periklu għal-saħħithom bażikament.
Ġifieri mhux abort fuq deċiżjoni tal-individu, inti marbuta mas-saħħa tork tuha.
Abort terapeutiku jistejja. Li f'Malta ngħidu kif inhi.
Issa meta tara
isir ta' ġifieri.
Meta tara l-politika tagħkom daqsxejn liberali, ambjentali, ġustizzja soċjali. Donno jisom partita tal-ħodor iktar jieħdu pjaċiri għamluwa mal-partiti ta' xelluk mill-li ma tal-lemin internazzjonalment. Allur inti ferħan li jassoċjak mal-partit laburista jew kulħadd jassoċjak kon kif iritu.
Naħseb kulħadd jassoċjana kif iritu wara kollox. Interessanti din mistoqsija fil-fatt fil-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa fejn għandhom storja ta' dittatorjati, bażikament, Partitu ħodor, ħafna drabi jassoċjaw ruhom anke f'koalizzjonijiet ma' partiti iktar liberali u iktar tal-lemin, sewwa, anke mħabba l-esperjenza storika tagħhom. Fl-Ewropa il-ġlieda għal-drittijiet ċivili, għal-drittijiet tal-ħaddiema hija assoċjata iktar ma' xelluk, u allura il- Nasa tiġi mill-esperienza
jiena niftakar li
l-pajjiż il-Ġermanja hemm stati fejn il-ħodor huma f'koalizzjoni mal-Demokristjani.
Il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Edi Fenek Adami lejlet l-elezzjoni jitlob biex in-nies ma tivvutax lilhom, pereżempju. Espressament sa mal-lilhom.
Espressament. Kien jaf is-sistema ovvjament kien jaf is-sistema elettorali kif jaħdem u għażel li juħu dik it-triq. Ovvjament.
U allura f'dan il-kuntest, intkom tinħabbu iktar mal-Partit Laburista?
Aħna ma nħabbu ħadd. Aħna għandna ikollna u għandna il-programmi u l-prinċipji tagħna meta u fejn ikun hemm bżonn li taħdem ma' ħadd ieħor, taħdem ma' ħadd ieħor u tiddiskuti u tasal il-kompromess. U naħseb dik hija l-logħba politika mhux il-logħba, l-logħba tintista' xi frivola. Ma dik hija dak il-proċess demokratiku wara kollox. Aħna f'demokrazija ngħixu mhux nimponu dak li rridu aħna, imma li tiddiskuti biex tasal fejn trid, issa biex tasal fejn trid, huwa proċess. Aħna mhux qed fuq rivoluzzjoni li minnu ma rada timponi dak li temmen imma li tikkonvinċi. U tiddiskuti biex
tasal. Imminti mhux biss tinfluwenza tikkonvinċi u tiddiskuti, inti fil-partit għandek ukoll rwol amministrattiv ċentrali, inti segretarju ġenerali. F'partit żgħir bħal tagħkom. Intkom qatt ma torganizzaw maratona ġbir ta' fondi fuq it-televixin kif jagħmlu l-kbar, il-boqx x'iex minn fejn ġibu inti.
Mela, ovvjament hemm il-misati tal-sħobija tal-membership, u koll minn jati donazzjonijiet, kuna minn jati donazzjonijiet, ovvijament mumiex flejjas gbar, mumiex mijiet.
Nistan negozju għandu, għandkom, nistan negozju
għandu. Mijiet taluf, minn ikun irrit isostni il-kampanja li għetnamlu, ikun minn jati jifa.
Riklam da, bxej. Ej, riklam f'xej da, stedina.
Stedina, le.
Tiddikjarawa intkom
il-kontributi. Hemm il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-problema bil-liġi mhux li mgħid li hemm it-toqba li ma tiddikjarax id-donations. Il-problema bil-liġi hija li l-kumpaniji tal-partiti, ġifieri bażikament l-istazzjoni tat-television, jieħdu riklami kummerċjali. Li fil-fatt huma donazzjoni biex il-partit jagħmel il-propaganda, ġifieri hemm din toqba kbira li r-riklami eċċetera.
Ekko, mela inti donazzjoni diretta lill-partit iddikjarati, m'hemmx problemi fuqha, però
il-backdoor huwa
biex
il-kumpaniji kummerċjali. Ċertu pajjiżi partiti ma jistgħux ikollhom kumpaniji kummerċjali.
Ra f'parti l-finanzi li ma nimmaġinax lhom akbar, parti żgħir, kollu żgħir ikollu.
Ekku.
Kemm hu kbir jew żgħir it-tim ta' nies li għandek miegħek biex jikkontribwixxew lill-amministrazzjoni tal-partit.
Efhem, l-eżekuttiv jekk nodhom hemm mal-15 ruħ, ġifieri u involuti anki f-sottu komitati u ek. Ġifiri, amministrazzjoni u ek, u għajnuna u kandidati. Ġifiri, le, nasib, em numru, ovvjament, dejjem em loku posta għaliktar. L-sfida hija biex timmanagġja nies li jaħdmu b'mod volontarju. Għax wara kollox kuħat għandu x-xogħol tiegħu kuħat irid tilaħħaq max-xogħol tiegħu u mbagħad mal-attiviżmu politiku, naħseb ir-ritmu tal-politika bħal ħafna affarijiet żdied ħafna dawn l-aħħar snin, jiġifieri in-new cycle sar maġel ħafna.
Nikellem dwar in-numru ta' nies fil-partit, issa se nsaqsik x'tip ta' nies għandkom magħkom. Għandkom dawn in-nies, għandkom 15 fl-eżekuttiv, għandkom kandidati illi intkom toħorġu fuq kull distrett.
Kull distrett hija.
Sewwa?
Mill-inqas wieħed kull distrett
ma. Ġew intom rappreżentati Malta kollha. Issa innistakom qegħdin magħkom għax imdejqin bil-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista jew għax jemnu fikom.
Mela naħseb fil-bidu anke fil-bidu tal-Alternattiva Demokratika. Fid-disawtmenin, jgħad ma konċen forut fid-disawtmenin, ovvijament, imma, kont għadni sekundarja. Kienem l-element ukoll ta' l-ikta ħaġa importanti hija li nisfidaw jisfidaw id-duopolju wara kollox, allura l-element ta' li tkun imdejja bil-
Mela, nies frustrati kellkom fil-bidu.
Mhux biss, dejjem ikollok taħlita ta' nies, mhux biss. Jiena ma narax
u llum għandkom
li tkun imdejja bil-
U llum għandkom in-nies konvinti minnkom?
Jiena naħseb iva, għandna nies konvinti. Għalfejn, pereżempju, ġieli kollok nies li titlobhom jieħdu sehem jew li jkunu kandidati jgħidlek, jien jaqbel li mal-Labour għax noqgħod għall-argument ħażabbar, għandi iktar ċans. Jien jaqbel li man-nazzjonisti għax noqgħod taslima, sewwa. Ġifieri in-nies li vera jagħtu kontribut imbagħad konvint li għax huma konvinti fil-prinċipji tagħna u fil-prinċipji li nibnu flimkien wara kollox, għax huwa proċess kontinwu.
Ralf, inti bħala blogger fuq mezzi lokali tal-pjattaforma soċjali f'pajjiżna, twassal il-messaġġ tal-partit ADPT tagħkom. U f'wieħed mill-blogs tiegħek inti ssejjaħ lil Partit Laburista bħala ħanikwotalek the fake morally corrupt pseudo socialist. Iġifri għawija l-Partit Laburista qed tgħidlu falz moralment korrott u mhux veru soċjalista. Għaliex dan il-ġudizzju ta' stand negattiv?
Dak kien fi żmien u naħseb għadu jgħod sa ċertu punt fejn il-politika tal-Partit Laburista deret li hija li tħalli lil minnu f'saħħtu anki finanzjarjament, ċertu negozjanti f'saħħithom.
Ejn kunu ċari, inti qed titkellem hawnhekk, inti mhux issamiltu da meta kien il-Prim Ministru Joseph Muscat.
L-affer ekonomiku li min jifleħ iħawel, Malta narawha ħafna fil-qasam tal-ekkel sejja żvilupp sewwa. Mela kellna l-isfreġu tal-2006 fi ħafna art in tal-bini, dak fis minn il-Partit Nazzjonalista, Gvern Nazzjonalista. Mbagħad fil-2013 Afolja l-Labour kien jgħid bil-klim bir-retorika li kien kontra dal-iżvilupp bla rażan, anzi kompla jafas il-gass, wa kompla jafas il-gass fuq l-iżvilupp bla
rażan. Gass mal-pjanċa.
Gass mal-pjanċa, żiet l-oli permissibli tal-bini, kompla jespandi ċertu zoni ta' iżvilupp, ċifieri iva, nemmen li il-fokus tal-Partit Laburista ma kienx il-ħaddiem ma kienx il-
Qed titkellem, qed titkellem, imma qed ninduna li
il-kapitaliżmu sfrenat.
Imma qiegħed ninduna li l-verbi tiegħek huma fil-passat. Ivi donnu ċċaqlaq il-Partit Laburista taħt il-Prim Ministru Abela.
Jien naħseb bir-retorika ċċaqlaq, imma fil-fatt.
Bil-baġġit ma ċċaqlaqx ukoll, mhux baġġit soċjali dan.
Ħanajdlek. Ħanaqbad punt partikolari. Ovvjament, hemm affarijiet li naqbel magħhom, dan ma nistax ngħid li ma naqbilx kompletament jew hekk, imma ħa noħdu pereżempju l-enfasi fuq il- fejn jisemma x-xogħol sewwa u l-overtime. Sarf taħili il- naqset ir-rata tat-taxxa fuq l-over.
Sewa.
Issa.
Biex taħdem iżjedu.
Biex taħdem iktar. Imma partijiet soċjalista, partijiet taxxellu rrid il-ħaddiem jaħdmu iktar biex jgħixu tajjeb.
L-argument
taħdem qasem ikollu paga diċenti.
Inbixtu tajjeb. Inti issejjaħ ukoll fil-blog tiegħek. Il-rizoluzzjoni tal-Parlament Maddi fl-2019, illi kienet instigata mill-Partit Nazzjonalista sa, fir rigward tal-emerġenza fil-klima bħala farsa.
Ifa.
Kon ġust fil-kritika tiegħek?
Kon ġust, għax imma meta tara il-proposti dwar il-proposti in ġenerali. Ara, il-partit l-oħra nemmen li jikkompartimentalizzaw kollox, ġifi għandek l-ambjent li jisu xi ħaġa waħda biss, l-ekonomija li jisu maqtuħ mill-kuntest kollu. M'hemmx viżjoni holistika. Meta inti tajt li inti bir-retorika bil-klim, li inti trid tieħu azzjonijiet dwar il-bidla fil-klima. Imma ma tipproponix pereżempju kif se jitnaqsu il-karozzi mit-toroq. Kif se jitnaqsu il-karozzi mit-toroq.
Ġifieri bil-Maltipur bla 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 paroli si infatti no.
Għalma qalet Greta Thunberg. Pereżempju tipproponi mina lejn għawdex. Iktar infrastruttura. Tipproponi aeroport għawdex.
Inti fil-fatt.
Il-mina
lejn għawdex. Fil-fatt issejħilha bħala eżerċizzju vanitus. Tagħmel l-istess timbru għall-proġett tal-metro, vanità oħra din, taqbel elezzjoni.
Jien naħseb li huwa vanitus, jien naħseb li hemm affarijiet u passi li nistgħu nieħdu b'mod immedjat, pereżempju. Pereżempju, fil-medju terminu, sistema ta' bus rapid transit li inti tul it-toroq prinċipali, sewwa, ikollok karreġjati rriservati għal basis biss. Tiġi qisha metro fuq l-art wara kollox, sewwa, hemm postijiet fejn jistgħu jsiru trammijiet minn flok, surface. Hemm postijiet li jistgħu jiġu pedestrianizzati parzjalment u jkun hemm lejn għal tal-linja, għal basis jew għat-trammijiet. Daw fett li jġu f'pajjiżi oħra ta' ġifieri jieħdu.
Imma jekk tittejjeb
l-infrastruttura. Edinburgh, Glasgow.
Jekk tittejjeb l-infrastruttura ta' servizz pubbliku ma tnaqqas l-użu tal-karozzi privati, dan proġett ambientalist bħala suppost.
Le, imma hemm mela, hemm proġetti oħrajn li tista' tagħmilhom f'inqas żmien u jagħmlu nqas ħsara.
Ħajjar in-nies jisaw ir-rota.
Tħer n-nis jisaw il-rota.
Daqqa ta' karozza. Għal-nis li mitu daqqa ta' karozza.
Ma Mario, għalek li tagħmel it-toroq iktar sikuri, mhux hekk? Għalek li tagħmel it-toroq iktar sikuri, għalek tul it-toroq prinċipali, speċjalment aħna Malta nsejħhom bypass issewwa, ikollok karreġjati għar-rota wkoll li huma separati mill-karozzi. Issa mhux ħassu ir-rota, Mario. Imma jekk għandek.
Imma Malta 17-il kilometru tul fija.
Issa.
F'xi 8
tasal malajr mela, mhux hekk. Mhux tasal malajr. Tasal malajr. Jiena konvint.
Ma fija tlajja,
Tfija tlajja, imma.
Għattrajta l-lesset tal-melliħa bil-rota, għatara l-pulmonar.
Għatma tlajta, u imma għandek zmin għandek l-e-bikes, għandek l-electric bikes. Issa, mux għetnajt li kuħat ta' jużar. Imma anki jekk għall-argument 10% tan-nies, forse n-nies iżar, jużaw ir-rota. Qed tnaqqas mill-pressjoni tat-traffiku. Mbagħad ikollok 20-30% oħra jużaw trasport pubbliku. Ġifieri inti trid toffri alternattivi, trid toffri options differenti. M'hemmx option waħda. Ara, m'hemmx teknoloġija waħda li sassolvi kollox. Jien konvint pereżempju li jekk ikun iktar safe, iktar sikur. Bi-studenti li jqogħdu ħadd tard ħall-balzan bil-kirkara jiġu l-università għaw minn ġejja mela, ma jiġu l-università bir-rota.
Jiena pereżempju bqajt mistaġi.
L-emka.
Waħlu tabelli l-università u jgħidlek id-distanza. Pereżempju minnaw mill-kampus għal Taslima jew id-distanza għal Birkirkara. Huma tad-daħk minn 2 kilometri, minn kilometru nofs, minn nofs kilometru, bejn meta toqgħod taħseb tgħid jiena jaqbilli niġib il-mixi hu.
Jaqbilli niġib il-mixi u għalhekk imma trid toffri. Ara Malta speċjalment pereżempju bankini ta' nofs metru li bil-kemm tgħaddi minnhom bil-mixi jaħseb wara. Ġifieri, jekk toffri l-infrastruttura, jekk toffri toroq aħjar għan-nies, in-nies se jużawhom.
Mela ħanejdlek inti xofrejt bħala timbru lil Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Inti darba ktibt li l-Partit Laburista jxandar il-gidba u jippreżenta bħala verità. Waqt li l-PN jaħsel il-politika tiegħu bitrab aħdar ħalli jidher ambientalist. Kif tiddeskriva allura l-politika tal-ADPT?
Ara, il-politika tal-IDPT hija bbażata fuq il-prinċipji ekoloġiku u ekoloġisti u ambientalisti. Imma li toffri soluzzjonijiet. Għax noffri soluzzjonijiet li jieħdu konsiderazzjoni id-daqs tal-gżira tagħna. Hemm rapporti tal-gvern stess li jgħidu li l-iktar vjaġġi Malta li jsiru waqt ir-rush hour huma ta' inqas minn kwarta. Jekk ma taħilx fit-traffiku ovvjament. Ta' inqas minn kwarta, ġifieri id-distanzi huma żgħar u hemm x'tagħmel. Hemm il-minni kkupjaw u hemm nistgħu wkoll ovvjament noħolqu.
Ralf, taqbel miegħi li l-distanza ġeografika hija żgħira, ma psikoloġika hija kbira. Aħna jekk tivvjaġġa minn Mosta sa fenna fina, sa taslima hija
ħoslija.
Imma fil-fatt mhijiex twil.
Fil-fatt mhijiex. Għalhekk trid toffri options differenti. Biex min verament mbagħad ikollu inti jekk ikollok xi qadja jew titwassal xi ħadd li ma għandu problemi bil-mobilità x'imkien, mela min verament għandu bżonn jużu l-karozza, issib it-toroq jaqbillek ukoll. Għax issib it-toroq iktar vojta minn.
Ralf, ħa naqlik f'żejtek.
Ajdli.
Inti qed li ilek mdaħħal fil-politika mit-92, 1992. Imma l-sena dieħla talaq 30 sena.
Ekku.
Mistoqsija sempliċi. Ejjejtek il-politika? Ajjejt.
Ups and downs naħseb. Xikun għantejaw u t-frustraru, għek u xikultant, ikollok soddisfazzjon li l-messax li jekat jasal, jew kemm xi ħadd li jgħidlek. Ninkoraġġik, ġifieri, kun hemm perjodi fejn tejja, kun hemm perjodi bħal kollox fil-ħajja.
Ma tħossokx li qed tiġi li l-ġlita ta' Don Quixote ma li mitieħen tar-rieħ ma tirbaħ qatt.
Ma naħseb naħseb tajdli f'Kunsill Lokali, naħseb f'Kunsill Lokali irbaħt ħames darbiet, ġifieri, anke għalija personali, u dak huwa soddisfazzjon personali. Nirbaħ, nħossni li nirbaħ meta anke ħadd ieħor jibda jirrepeti l-istess proposti li nagħmlu aħna, u nħoss li il-politika anke Malta anke ħabba sistema. It's something in the long term, hija the long haul. U naħseb biżmien xi darba something will
be. Meta kelli il-perikka Kopardo hawnhekk fuq l-istess programm kien qal li aħna ġibna l-papa magħna, jiġifieri għandna papa aħdar, jiġifieri papa mat-tal-greens, jiġifieri hemm ħafna fl-ambjent, soddisfazzjon għalik ukoll li għandek knisja llum li kważi kważi mal-partit tal-greens.
Soddisfatt għax il- Kħat jisemmi l-enċiklika?
Eżgur, il-dar naturali ta'
eżgħat, eżgħat. U maħax li ġimana li ABT
le, jiena timpinġijilek,
Ma u ta' soddisfazzjoni ja' anki l-knisja li forsi qabel jew għadna, konna n-isuwa għallejata tal-poter sewa li għed terġa titkellem u tenfasizza li l-kapitalizmu sfrenat, l-kapitalizmu.
Il-ġustizja soċjali.
Għamil ħsara kbira, ġustizja soċjali, ġustizja ambientali, ġifil il-rizorsi jintużaw b-mod
bil-. Green Pope.
A Green Pope. Green Pope f'ħafna aspetti.
Tagħmluh president onorarju?
Issa ntellaħ kumitat. Nikkonsidrawha.
Wasalna lill-aħħar ħinijiet tal-programmi tal-programm tagħna llum agora. Ralf, il-miri tiegħek għalli ġej u x'tistenna minnek kien nifsek fl-elezzjoni ġenerali li inti kandidat għall-elezzjoni ġenerali u għall-partit li timmili ta' fih.
Aħna l-mira tiegħi u l-mira tagħna hija nikkonvinċu iktar nies, nikkonvinċu għax ovvjament biex nġibu iktar voti, għalfejn ġib iktar voti. Għax li ġib iktar voti, issa ħaħlek il-fuċi tiegħek wara kollox. Issa ħaħlek il-fuċi tiegħek biex tkompli twassal il-messaġġ tiegħek. Nistieden in-nies jivvutaw għal dak li verament jemnu mhux il-mentalità tal-lesser of two evils li
jew se tiggwadanja personali.
Wow, jiena nedlu kif inhi hawn nies li jivvutaw biex jaraw kif se jgwadanja personalment. U personalment, ma tanti personalment, vera personalment, ġifiri, sfortunatament.
U għalik il-nifsek, il-proġettazzjoni tijak, ġifiri, lewe saqsejtek jek IH, donnok li ħatib għattella, ħatib għatiġri?
ħanib għattella, Iva, għax għaw bżon li nkomplu mas fil-mestaċċana, għaw bżon li nikomplu nisfidaw, forse nuħanus kelma ek, awija nisfidaw id-duopolju li qed jifka l-politika.
Nawguralek aħna mill-kappelli mill-kappelli għandna sellimnilek il-programma Gora qed jagħti wkoll l-ispazju lilek u l-partit iż-żgħar. Nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm tal-lum Jordi Debono u Redent Abdilla, jiena Mario Tomas Vassallo, nixtieqilkom il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-aqwa u l-appuntament tagħna għalmakom huwa għalbħallum ġimgħa. Sa dakinhar iżimgħu dejjem Campus FM.
Għadkom kemm smajtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Tomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu.